Zifuatazo ni habari za dunia kutoka hapa mjini Washington DC. Ni saa 8 kamili mchana, ambapo ni saa 3 kamili usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Makundi ya kutetea haki za binadamu ya Human Rights Watch, HRW na Amnesty International yametoa ripoti mbili tofauti leo Jumatatu kuhusu tabia ya ukandamizaji mkubwa unaofanywa na serikali ya Rais John Magufuli wa Tanzania. Makundi hayo ya haki za binadamu yalifanya uchunguzi wao kila mmoja tofauti mwaka jana, lakini wametoa matokeo yanayofanana kuhusu kazi za serikali ya Magufuli ambazo zinadidimiza haki za binadamu na kudhibiti kazi za asasi za kiraia. Mtafiti wa Amnesty kwa Tanzania, Roland Ebole, alimsihi Rais Magufuli leo Jumatatu kufikiria kwa makini kuhusu rekodi ya serikali yake kuvuruga kabisa misingi ya haki za binadamu ya nchi hiyo. Wakati wa mtafiti wa HRW kwa Afrika, Oriem Nyeko, alisema maafisa nchini humo wanahitajika kuacha unyanyasaji, ukandamizaji na ukamataji holela kwa wanaharakati na wafuasi wa upinzani. Rais Magufuli amekuwa madarakani kwa miaka 4 na anatarajiwa kuwania tena muhula wa pili madarakani mwaka ujao wa 2020. Jamii ya wavuvi huko kaskazini ya pwani ya Kenya watakuwa wa kwanza kunufaika na kitambulisho cha kadi aina ya smart kinacholenga kuwatambulisha wavuvi na wakata miti kutoka majangili ambao wanashambulia maeneo ya bahari ili kukata mikoko iliyo muhimu katika kuzuia mabadiliko ya hali ya hewa. Maafisa nchini humo watakuwa na uwezo wa kusoma kadi kwa kutumia simu za kisasa zenye programu za mawasiliano ambayo yanaruhusu usafirishaji wa takwimu katika maeneo ya karibu. Maafisa wana matumaini kwamba kadi zitatumika kwanza katika kaunti ya Lamu, makazi ya kile ambacho serikali inasema ni 60% ya misitu ya mikoko inayolindwa. Itaongeza usalama na kusitisha uvuvi haramu pamoja na ukataji haramu wa magogo. Wakurugenzi wa juu wa fedha na viongozi wa kisiasa kutoka nchi mbalimbali za dunia wanakutana kwenye mji mkuu wa Saudi Arabia, Riyadh, kwa ajili ya mkutano wa uwekezaji sawa na ule wa Davos, ukiwa ni tofauti kuliko ule wa mwaka jana pale viongozi wengi waliposusia kufuatia mauaji ya mwandishi wa habari Jamal Khashoggi. Maafisa wa serikali ya Marekani, wakuu wa benki pamoja na viongozi wa juu wa makampuni tajiri yanayofadhili ni miongoni mwa orodha ya wageni wanaohudhuria mkutano huo wa siku tatu unaoanza kesho Jumanne wa jopo la uwekezaji wa baadaye. Mauaji ya mwandishi wa habari wa gazeti la Washington Post hapa Marekani, Jamal Khashoggi, yaliyotokea mwaka jana kwenye ubalozi mdogo wa Saudi Arabia mjini Istanbul yalizusha mojawapo ya matatizo makubwa kwa taifa hilo la kifalme lenye utajiri wa mafuta, pamoja na kuwasababisha viongozi wa kibiashara na kisiasa kujitoa katika dakika za mwisho kwenye mkutano huo unaofanyika kila mwaka. Mkutano huo uliopewa jina la Davos Jangwani una lengo la kumulika Saudi Arabia kama mahala pazuri kwa ajili ya uwekezaji. Umoja wa Ulaya umekubali kuchelewesha mpango wa Brexit hadi Januari 31 mwaka ujao. Rais wa Baraza la Ulaya Donald Tusk amesema katika mtandao wa Twitter, EU na nchi nyingine 27 wamekubali ombi la Uingereza kusogeza mbele tarehe ya kujiondoa katika umoja huo. Uamuzi huo unatarajiwa kuwekwa katika taratibu za maandishi. Uamuzi huo sasa unamaanisha kwamba Uingereza itaondoka mapema kama mpango huo wa Brexit utafanikiwa kushawishiwa kupitishwa kwake na Waziri Mkuu wa Uingereza Boris Johnson kabla ya Januari 31. Mwisho wa habari za dunia, naitwa Mkamiti Kibayasi. Shukran kwa kunisikiliza, endelea kusikiliza matangazo ya Sauti Amerika. Utakuwa naye BMJ Muridhi katika kipindi cha Kwa Undani.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC. Karibu msikilizaji wetu wa radio na pia kupitia Facebook live stream katika wakati mwingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi, tukijaribu kuchimbua na kukupa maelezo na ufafanuzi wa kina zaidi kuliko ilivyo kawaida. Ni Kwa Undani. Mimi ni BMJ Muridhi. Naam, katika Kwa Undani hivi leo tutaangazia masuala mawili. Kwanza kabisa tutaangazia yale yametokea tangu kuuawa au ripoti za kuuawa kwa yule aliyekuwa kiongozi wa kundi la Islamic State al-Baghdadi, na vile vile sehemu ya pili tutaangalia ni nini kimejiri hapa Marekani ambapo mwanasiasa mkongwe kutoka jimbo la Michigan John Conyers Jr. aliaga dunia hiyo jana akiwa na umri wa miaka 90. Lakini kwanza tuanzie kama nilivyokueleza kuhusu huyu kiongozi wa kundi la kigaidi la kundi litwalo ISIS, ambaye ilisemekana kwamba hapo jana aliuawa, na rais wa Marekani Donald Trump akatangaza kwamba Marekani ilishirikiana na nchi zingine katika kumpata na kupata yeye akafa, kwa sababu zilizotolewa ni sababu tofauti kidogo kwamba aliuawa au alijiua kwa kujilipua. Kwa kifupi ni kwamba rais wa Marekani alisema jana kwamba Abu Bakar al-Baghdadi alikufa kwa kulipuka ama kujilipua mwenyewe, na akasema alijilipua baada ya kujikuta amezungukwa na majeshi maalum ya Marekani. Na rais huyo akashukuru nchi zote zilizotoa msaada katika operesheni hiyo, ikiwemo Russia, Uturuki, Iraq na washirika wa Marekani kama vile Wakurdi na vile vile Syria. Na Trump akasema kwamba Marekani itaendelea kuhakikisha kwamba inamaliza kabisa kundi hilo la Islamic State na kulitokomeza na watu wake au wale wafuasi wake kabisa. Na amesema pia jeshi la Marekani limefanya operesheni katika nchi hiyo kwa sababu ni walikuwa wanajitayarisha kwa muda mrefu kujaribu kumpata kiongozi huyo wa mtandao huo ambao kama nilivyosema unafahamika kama wa kigaidi na ulitangazwa pia na Umoja wa Mataifa kama mtandao wa kigaidi. Sasa baada ya hayo kutangazwa hiyo jana, kumekuwa na tetesi mbali mbali na kuna wale ambao wamejibu, hususan na hapa Marekani Speaker wa Baraza la Wawakilishi Nancy Pelosi akimkosoa Rais Donald Trump kwa hatua yake hiyo ya kufanya shambulizi au kutoa amri kwamba shambulizi lifanyike pasina kuieleza bunge kabla ya shambulizi hilo kutekelezwa. Na kwingineko nchi kama vile Saudi Arabia, Misri na Jordan zimekaribisha kuuawa kwa kiongozi huyo wa kundi la Islamic State na kupongeza Marekani kwa jinsi ambavyo iliongoza juhudi hizo kule kaskazini magharibi mwa Syria. Nchi hizo tatu ambazo kwa pamoja zinashirikiana na Marekani katika juhudi mbalimbali zimeahidi kuendelea na juhudi za kupambana na vikosi ambavyo ni vya wanamgambo na vile vile kufanya kazi kwa pamoja na Marekani katika kuangamiza makundi ambayo wanasema ni ya itikadi kali. Na Saudi Arabia kwa mfano katika tangazo lake imesifu hatua ya utawala wa Donald Trump na katika kuwawinda kabisa wanachama wa kundi hilo la kigaidi na kusema kwamba limechafua sura ya Uislamu na Waislamu kote duniani. Hayo ni maneno ya waziri wa mambo ya nje wa Jordan Ayman al-Safadi, ambapo ameeleza kifo cha Baghdadi kama hatua muhimu katika juhudi za pamoja za kupigana vita na makundi kama Islamic State ambayo amesema yanaeneza itikadi kali na chuki ambayo haikaribishwi katika maeneo mbalimbali duniani kote. Pamoja pia na nchi zingine kama Misri. Misri yenyewe imetoa wito wa kuwepo kwa mkakati wa pamoja wa kukabiliana na makundi ya kigaidi, nchi nyingi zikishirikiana. Kabla hatujaangalia zaidi kumhusu kuhusu nini ambacho kinasemwa na hasa na wachambuzi, nikueleze tu kwa kifupi ni nani huyu Abubakar Baghdadi. Alizaliwa mwaka wa 1971 katika eneo la Samara kule nchini Iraq, na akiwa mtoto, kulingana na taarifa ambazo tumezipata kutoka kwa maktaba mbalimbali, zinaeleza kwamba alidaiwa kupenda sana kusoma Quran na kwamba alifuata sheria za kidini, na akiwalaumu ndugu zake ambao walisema kwamba hawakuwa wanafuata mafunzo ya kidini kama ilivyopaswa. Lakini wakati alipokuwa sitaendelea sana hapo kwa sababu naona muda umekimbia, lakini mwisho wa mwaka wa 2000 tayari alikuwa ameongoza juhudi za kuliongoza kundi ambalo lilifanana sana na lile la Al-Qaeda ambalo lilikuwa kule nchini Iraq, na kundi hilo lake likaitwa Islamic State, na ndio inaaminika kwamba ndio wakati huo ambapo lilibuniwa kundi hilo. Na kuanzia mwaka wa 2014 bwana huyo alikuwa amesalia kimya kwa muda mrefu, huku wengine wakisema kwamba labda alikuwa amekufa, lakini kufikia jana tukapata habari kwamba alikuwa yuko hai, na ndivyo hivyo aliuawa siku ya Jumamosi. Nimezungumza na mchambuzi wa masuala ya siasa Profesa David Monda, na kwanza nikamuuliza muda mfupi uliopita, nimemuuliza ukosoaji ambao umekuwepo sasa kwa Donald Trump, je, anadhani kwamba utaendelea au ataendelea kupata sifa?
Mimi nafikiria wakosoaji wa bwana Trump watasisitiza kwamba bwana Trump anajaribu kutumia hii hali ya kumuua bwana Baghdadi kujaribu kupotosha umma kwa zile shida alizokuwa nazo kuhusu ile kashfa ya Urusi na ile kashfa ya Ukraine inayomkumba. Lakini kwa kisiasa kimsingi, hii hali ya kuweza kumpiga kalamu bwana Baghdadi ni pigo kubwa kwa hawa wanaharakati wa ISIS, na kwa upande wa bwana Trump imemsaidia sana kisiasa kuonyesha yeye ni kiongozi aliyestahimili, aliye na msimamo mkali dhidi ya hawa hivi vikundi kama ISIS na hawa wapinduzi kutoka Mashariki ya Kati.
Na ni kwa nini kumetokea msuguano kati yake na wanasiasa hususan ni upande wa mrengo wa Demokrat wakiongozwa na spika wa bunge ama spika wa baraza la wawakilishi Nancy Pelosi?
Kimsingi wanademokrat wanaangazia vitu viwili hapa. Wanasema cha kwanza ni kwamba bwana Trump amesisitiza zaidi mrengo wa kijeshi wa kupiga hawa waasi wa ISIS, na hajashughulikia sana maslahi ya wahamiaji, maslahi ya kibinadamu. Amesisitiza sana zana za kijeshi na kivita kuweza kuwapiga hawa wapinduzi kama na hivi vikundi tofauti kama ISIS. Pia kwenye upande mwingine wanasisitiza kwamba kuna vikundi vingine ambavyo vilimsaidia bwana Trump na Wamarekani kama Wakurdi, naye ni kama amewapiga kisogo na kuwaweka kando. Siku zingine anasema kwamba Wakurdi wanasaidia Marekani, na pia siku zingine anawaasi, anasema kwamba hawa hawana maana, ya kwamba Uturuki inaweza kwenda kuwasambaza na kuwapiga. Kwa hivyo kwa mrengo pia mwingine wanaonyesha kwamba yeye hayupo pamoja na marafiki wa Marekani kama Wakurdi. Siku moja yuko huku, siku nyingine anabadilika. Kwa hivyo viegezo viwili kisiasa, kimsingi amesema amelegeza sana zana za kivita kuwapiga hawa wapinduzi kama ISIS, na upande mwingine pia amesaliti vile vyama au vile vikundi vimesaidia Marekani kama Wakurdi.
Na ni vizuri unataja kuhusu Wakurdi, manake swali langu lilikuwa linalofuata lilikuwa ni kuhusu hali ilivyo kwenye mpaka huo wa Syria na Uturuki, ambapo kama tunavyojua pamekuwa tangu alipotangaza Rais Trump kwamba wale wanajeshi wa Marekani wataondoka pale, pamekuwa na vuta ni kuvute. Sasa baada ya kifo cha al-Baghdadi, ni nini mustakabali wa hali katika eneo hilo?
Hali katika eneo hilo nafikiria utaendelea kuwa tete. Jambo la kushangaza ni kwamba wakati huu Uturuki na Urusi zimeungana na Marekani kuweza kumpiga bwana Baghdadi. Walifanya ushirikiano kuweza kumpiga kalamu bwana Baghdadi, lakini wiki iliyopita, miaka iliyopita, ni kama kumekuwa na vuta ni kuvute kati ya Uturuki, Rais Erdogan na Trump, na pia bwana Putin na Trump. Kwa hivyo inaashiria kusema kwamba mataifa kwa misingi au minajili tofauti huwa yanaweza kugeuza misimamo yao kwa hali ya uasi, hali ya kikundi cha ISIS. Urusi, Uturuki na Marekani yameungana pamoja, lakini kwa vigezo vingine, pengine uchumi, pengine zana za kinuklia, pengine mstakabadhi za mipaka, huenda pia mataifa haya yawe na masimamo au misimamo tofauti.
Na tukimalizia kuuawa kwa al-Baghdadi na vile vile kifo kama unavyokumbuka cha yule aliyeasisi mtandao ambao ulihusika ama ulitajwa kama kuhusika na ugaidi kwa kiwango kikubwa wa Al-Qaeda, ambao una uhusiano pia na vikundi kama vile Al-Shababu kule Afrika Mashariki, ni ishara kwamba labda ugaidi sasa unaelekea kikomo, au ni kampeni tu au ni porojo tu kama wengine wanavyosema?
Nafikiria ugaidi upo, hauwezi kukandamizwa na utaendelea. Na nasema hivi kwa sababu tukiangazia kwa mfano Mashariki ya Kati, kuna mataifa mengi ambayo huwa yanatumia hivi vikundi vya ugaidi kuweza kunafisha au kuendeleza maslahi yao. Iran imetumia hivi vikundi kama Hamas, kama Hezbollah kuweza kupinga misimamo ya Marekani Mashariki ya Kati. Kule Pakistan pia, Pakistan imetumia vikundi kule Kashmir kuweza kushambulia India. Kwa hivyo mataifa fulani huwa vinapenda kusaidia hivi vikundi vya kigaidi. Na nafikiria hata kama al-Baghdadi amepigwa kalamu wakati huu, kuna viongozi wengine watajitokeza na kuweza kuendelea kupinga Marekani kwa upande wa maslahi za mataifa tofauti kule Mashariki ya Kati.
Ni kushukuru sana Profesa David Monda ukiwa hapo New York kwa kuzungumza na kwa undani hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika.
Asante ndugu yangu, wakati wote nimeshukuru.
Basi msikilizaji, kumbuka kwamba unaendelea kusikiliza kwa undani. Hivi karibuni tutaingia katika sehemu ya pili ya kipindi hiki, lakini kukuarifu tu ni kwamba wakati tukija hapa studio, habari ambayo tumekuwa tukizungumzia sasa hivi bado inaendelea, kwani viongozi wa kijeshi wamekuwa wakitoa taarifa zaidi kuhusu jinsi ambavyo shambulizi hilo lilitekelezwa, ambalo lasemekana lilipelekea kifo cha Abu Bakar al-Baghdadi hapo siku ya jana, juzi usiku. Basi tukirejea tutaingia katika sehemu ya pili ya kwa undani. Na karibu kwa sehemu ya pili ya kwa undani kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kama nilivyokuarifu, sehemu hii tunazungumzia aliyekuwa mbunge wa muda mrefu wa jimbo la Michigan hapa Marekani, John Conyers Jr., ambaye ndiye mtu mweusi aliyehudumu kwenye baraza la wawakilishi kwa muda mrefu zaidi, na aliyeaga dunia jana Jumapili nyumbani kwake mjini Detroit, jimbo hilo hilo la Michigan. Na polisi walisema kwamba Conyers mwenye umri wa miaka 90 alipatikana akiwa amekufa kitandani mwake, na kwamba kifo chake hicho kilitokana na sababu za kiafya. Kwa kifupi, tuangalie Konyas ni nani kabla sijamkaribisha mgeni wangu hapa studio kuzungumzia hili. Konyas alizaliwa tarehe 16 mwezi Mei mwaka wa 1929 na alihudumu kama mwakilishi wa moja ya maeneo wakilishi ya jimbo la Michigan kama nilivyotaja kutoka mwaka 1965 hadi mwaka wa 2017. Kwa hivyo utaona kwamba alihudumu kwa takriban miaka 50 kama mbunge na kuwa mmoja wa wakilishi sita kuhudumu kwa muda mrefu zaidi katika historia ya baraza la wakilishi la Marekani, hususan wale ambao ni watu weusi kwa mara ya kwanza hiyo. Lakini kabla sijasema mengi, tumkaribishe, niko naye mgeni hapa studio, na sio mgeni hasa kwa sababu ni mkuu wa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Dr. Mwamoyo Hamza. Karibu, labda nikupe tu uendelee, manake unafahamu mengi kuhusu historia ya bwana huyu.
Naam, John Conyers, miaka 90 amefariki Jumapili. Huyu ni mbunge ambaye anajulikana kwa mengi sana katika haki za kiraia hapa Marekani. Unapozungumzia haki za kiraia, haki za watu weusi, katika kugombania haki za watu weusi Marekani, kuna mafungu ya wapiganaji. Kuna wale ambao walikuwa wanapigana kama wanaharakati, waliokuwa nje kabisa serikali na walikuwa wakali, kina Malcolm X. Kuna watu kama Martin Luther King Jr. ambaye hakuwa ndani ya serikali, alikuwa mwanaharakati, lakini alikuwa ni mwanaharakati mwenye nguvu sana, na ndio anajulikana kijumla kama ndio kiongozi hasa wa harakati za haki za kiraia. Alafu kuna watu kama John Conyers ambao walikuwa wanapigana ndani ya sheria, ndani ya bunge la Marekani. Kama ulivyosema, aliingia bungeni mwaka 1964, wakati huo bado harakati za kupigania haki za raia weusi ndio kwanza bado zinaiva, wala hazijachangamka vizuri sana.
Ndio.
Kwa hiyo yeye alitumia nafasi yake ile akiwa ndani ya bunge kuweza kusukuma sheria ndogo ndogo moja baada ya nyingine za kupata haki hii na kupata haki ile na kupata haki hii, mpaka hadi alipoondoka bungeni mwaka 2018. Kwa hiyo ni mmoja wa mtu ambaye alikuwa na ushawishi mkubwa sana katika kuweka sheria za Marekani ambazo zinalinda haki za raia na kufungua njia pia za kiuchumi, kijamii, kwa watu kama watu weusi ambao miaka hiyo ya nyuma wakati yeye anaingia bungeni walikuwa chini ya ubaguzi kwa kweli.
Na katika upekuzi wangu nilofanya nikiangalia maktaba ya baraza la wawakilishi hapa, nimeona kwamba yeye alishinda uchaguzi mara kwa mara akipata zaidi ya 80% ya kura, ambayo si kawaida hasa ukijua kwamba kuna ushindani mkubwa na yeye akiwa mtu mweusi. Nini hicho kilichangia?
Na si kawaida, na lakini ni kwa sababu kwanza jimbo lake bunge lilikuwa ni la watu weusi, Detroit. Detroit ni mji ambao ulikuwa na watu weusi wengi sana kwa sababu ulikuwa mji wa viwanda ya magari wakati huo. Na watu wengi weusi walioondoka wakati wanaondoka mashambani maeneo ya kusini mwa Marekani walikuwa wanakimbilia katika miji mikubwa kufanya kazi katika viwanda, na Detroit ilikuwa moja ya mji huo. Ndio sababu aliweza kuwa anashinda kwa kura nyingi sana. Lakini sio tu kwa sababu watu weusi walikuwa wengi, ni kwa sababu alikuwa anajulikana hasa kwamba ni mtu ambaye anapigania haki zao, na ndio sababu aliweza kushinda kwa wingi namna hiyo.
Na kuna nini, kuna moja ya mambo ambayo yamefanya afahamike sana hasa kwa katika maisha yake ya kisiasa. Kuna sababu moja.
Ya, sababu moja unaweza kusema ni jinsi baada ya Martin Luther King kuuawa mwaka 1968, baada ya muda mfupi tu John Conyers akawasilisha mswada bungeni wa kutaka siku ya kuzaliwa ya Martin Luther King iwe sikukuu ya kitaifa. Hilo lilikuwa ni pambano ambalo liliendelezwa kwa muda wa miaka 15.
Manake ni kwamba lilikuwa na upinzani mkubwa.
Lilikuwa na upinzani mkubwa sana kwa sababu wa Marekani wengi weupe na wabunge ambao walikuwa wanawakilisha majimbo ya watu, you know, ya wazungu, walikuwa wanamuona Martin Luther King itakuwaje aingizwe sawa sawa katika orodha ya marais wa zamani wa Marekani. Lakini Conyers alipigania hili kwa nguvu sana mpaka mwaka 1986 wakati wa utawala wa Ronald Reagan ikapitishwa sheria ya kwamba siku ya kuzaliwa ya Martin Luther King ni siku ya ni sikukuu ya kitaifa. Kama utakumbuka wimbo wa Stevie Wonder ulikuwa unaitwa Happy Birthday. Ule ulikuwa ni wimbo ambao ulikuwa na katika ile kampeni ya harakati ya kufanya sikukuu hii ya siku ya kuzaliwa kwa Martin Luther King Jr. iwe sikukuu ya kitaifa. Jambo jingine, unajua katika sasa hivi unaelewa kwamba katika bunge la Marekani kuna kitu kinaitwa Black Caucus. Ni kama chama hivi cha wabunge weusi. Chama hiki kiliundwa mwaka 71 na hili ni jopo ambalo lina nguvu sana katika bunge la Marekani. Unajua unapotaka kupitisha miswada bungeni inabidi uwe tayari unahesabu kura ulizonazo. Kwa hiyo wabunge weusi waliona wajikusanye waweze kusukuma ajenda zao kwa pamoja. Na hili ni moja ya jopo ambalo limekuwa na nguvu sana katika bunge la Marekani. Na sio tu kwa kusukuma haki au ajenda za Wamarekani weusi na raia wengine wa ambao sio idadi yao sio kubwa wa Marekani, lakini vile vile jopo hili linafanya kazi sana na viongozi wa Afrika. Kuna ushirikiano mkubwa sana kati ya Black Caucus na viongozi wa Afrika na AU, na hata nyuma wakati wa OAU kulikuwa na ushirikiano mkubwa sana ambao unaendelea mpaka leo, na yeye alikuwa mmoja wa waanzilishi.
Na tukimalizia Dr. Hamza, kuna msukumo ambao aliongoza John Conyers wakati wake huo, nafikiri ni kwa muda mrefu tu akiongoza msukumo huu, na ni ule kuhusu utumwa. Hebu kidogo labda wale hawafahamu kuhusu utumwa, nini alichokifanya?
Naam, moja ya mambo ambayo aliyapigania kwa muda mrefu na hakufanikiwa mpaka leo mpaka anaondoka ni kwamba alitaka ufanyike utafiti wa kina, tathmini ya kina kabisa kuhusu utumwa ulivyoendelea hapa Marekani, na mwishowe alitaka kuwe na malipo kwa watu ambao wametokana na utumwa, ambao wa Afrika wale waletwa huku kama watumwa vizazi vyao vipate malipo fulani kutokana na ile kuwekwa katika hali ya utumwa kwa muda wa miaka 400. Unakumbuka hivi majuzi tulikuwa tunaadhimisha miaka 400 ya utumwa ndani ya Marekani. Kwa hiyo alipigania sana hilo, lakini kwa bahati mbaya halijawahi kutoka katika kamati ya za bunge mpaka leo hivi. Bado liko kule lina. Sasa hiyo ni jukumu la wabunge wengine weusi kuchukua nini, kuendeleza hiyo kupigania.
Naona tumesalia na dakika moja, lakini pia ni vizuri tuzungumzie doa ambayo ilimpata. Alipata jinsi ambavyo aliondoka hapa, kulikuwa na sakata fulani. Nini ambacho kilifanya mpaka akapata sifa ambayo si nzuri?
Naam, hakuondoka vizuri sana. Huyu ni mtu ambaye alihudumia vizuri sana kwa muda mrefu na alitakiwa aondoke vizuri sana. Lakini kwa bahati mbaya katika mwaka 2017 na 18 kama unakumbuka, kulikuwa na lile wimbi la unyanyasaji wa kingono, na yeye alikuwa na shutuma hizo kwamba aliwahi kumnyanyasa mwanamke au wanawake ndani ya ofisi yake ya bunge. Na kiasi kwamba alitoa malipo fulani ili kunyamazisha ile habari. Kwa hiyo alipokuwa amekabiliwa sana na hali hiyo, ikafikia wakati ndipo akafanya uamuzi wa kwamba anajiuzulu katika bunge la Marekani. Kwa hiyo hilo ndio doa ambalo
Naam, ingawaje alikanusha mwenyewe, lakini alipoondoka akasema anaondoka kwa sababu za kiafya. Nikushukuru sana mkuu wa idhaa ya Kiswahili Mwamoyo Hamza kwa kushiriki hapa kwa undani kutoa tathmini hiyo kumhusu huyu mwanasiasa mkongwe John Conyers Jr. ambaye aliaga dunia jana Jumapili akiwa na umri wa miaka 80. Msikilizaji, kufikia hapo tunafika mwisho wa kipindi cha kwa undani hivi leo, makala ambayo yamesimamiwa na Abdushakur Abud. Mimi ni BMJ Muridhi, upande wa pili amekuwa ni Dan Brown. Tutaonana tena panapo majaliwa, inshallah.